بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Katika aya ya 16 mpaka aya ya mwisho ya sura At-Taghabun, kwa maana aya ya 18, Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia sura hii kwa maamrisho, ambayo ni maamrisho hayo amewapa watu wa mwanzo na amewapa watu wa mwisho. Maamrisho hayo ni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, fa hakika tuliwapa maamrisho na tukawahusia wale waliokuwa kabla yenu, na maamrisho hayo na wasia huo pia tunawapeni nyinyi, an ittaqullah, muogopeni Allah. Kwa hiyo anaanza aya hizi Allah kwa amri ya takwa, akasema fattaqullaha mastata'tum, basi mcheni Allah kwa kiasi mtakachoweza na kwa kiwango mnachoweza. Wasma'u, na kuweni wasikivu kwa Mola wenu na mtume wake na kwa viongozi wenu. Wa ati'u, na kuweni pia watiifu kwa Mola wenu na kwa mtume wake na kwa viongozi wenu. Wa anfiqu khairan li anfusikum, na toeni mali. Hapo neno khairan maana yake ni mali. Toeni mali ambazo mnazimiliki, tena katika utoaji wa kisheria, uwe wa wajibu au ule unaopendelewa, kwa maana wa wajibu ni kama zaka, au inapokuja amri ya kiongozi anapoamrisha kwamba kuna jambo fulani linahitaji gharama. Kwa hiyo inatakiwa wale wenye kumiliki mali wajitolee gharama hizo. Amri hii ya wajibu ya utoaji wa mali katika sura kama hii, hii ina uwajibu kama vile ilivyokuwa zaka. Sisi tumeelewana vizuri? Zaka inafahamika na inazungumzwa sana. Lakini inna lal amwali la haqqun ma siwa zaka. Haya maneno ameyasema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Inna lal amwali la haqqun ma siwa zaka. Hakika hizi mali ninazozimiliki huwa ndani yake kuna haki ya wajibu kinyume na zaka. Wakati gani? Anapotokea kiongozi wa nchi, Amirul Mu'minin, ametoa wito kwa wamiliki wenye kumiliki mali akawaambia kwamba kuna jambo fulani limetokea linahitaji pesa. Kwa hiyo fulani na fulani na fulani toeni pesa, au wenye uwezo tunataka watoe hela pasina kuainisha. Wito huu ni wa wajibu kwa kila yule anayeguswa. Utoaji wa pesa huu sio hiari, ni lazima. Na hii ni sehemu ya haki ya wajibu wa kutoa mali kinyume na zaka. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo toeni, amfiku toeni mali zenu kwenye njia ya wajibu kama vile kutoa zaka, na katika njia mustahabu kama vile kutoa sadaqat. Toeni mali zenu khairan li anfusikum, kwa ajili ya manufaa ya nafsi zenu. Wa man yuqa shuhha nafsihi, na yoyote ambaye amekingwa na ubakhili wa nafsi yake. Na neno shuhha au shahih maana yake ni shiddatul bukhl. Wa man yuqa shuhha nafsihi ai wa man yuqa shiddati bukhli nafsihi, ambaye atakingwa na Allah na ile hali ya ubakhili mkubwa kabisa wa nafsi yake, basi mtu kama huyo, faulaika humul muflihun, hao ndio ambao watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa pana ishara ya kuwa hili jambo la ubakhili limeumbiwa kwenye nafsi kama ilivyoumbiwa nafsi jambo la husda. Kila mmoja kati yetu ana husda. Hakadha qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa huwa al-haq. Kila mtu ana husda. Sasa husda hii itakuwa kwa kule kuiendeleza kwako, na itashindwa kupata nafasi pale ambapo ikiwa najitokeza tu unaizima. Lakini kila mtu ana husda, si tumeelewana? Sasa kila mtu ana shuhu katika nafsi yake. Ili jambo la kuwa na bohol katika nafsi ni jambo ambalo imeumbiwa nafsi. Sasa ambaye yule atapigana na nafsi yake kwenye jambo la ubakhili, hao ndio watakuwa mafaulu. Ama wale ambao wataziachia nafsi zao katika hali ile ya kimaumbile ya kuwa na ubakhili, hao watakuwa ni wenye kufeli fi dunia wal akhirah. Maana yake inapotokea pametakiwa utoaji, kama nilivyosema mwanzo, ima kwa njia ya wajibu au kwa njia ya mustahabu, ikawa wewe ni katika wale ambao wanatakiwa watoe kwa sababu unamiliki, ikawa wewe kazi yako kila siku jamuan manua, jamuan wona limbikiza tu, manuan utaki kutoa. Innal insana khuliqa halua, idha massahu alkhairu manua wa idha massahu asharru jazua. Hii ndio hali ya mwanadamu kaumbiwa hivi. Ameumbiwa mwanadamu hali ya hala, kuhaha, hatulizani. Anapopatwa na kheri akapata mali, manua huwa anazuia, hataki kutoa. Alafu anasema alhuququ kathira, majukumu ni mengi. Kila akiambiwa kutoa yeye anasemaje? Nimetoa kulipa ada juzi, sawa. Kesho kutwa limetokea jambo jengine, kienda kumpata anambia siara hiyo umetoka jana tu. Kwa atakwambia alhuququ kathira, majukumu ni mengi, hawezi kutoa sababu ana bohol katika nafsi yake. Aiendekeze ile bohol. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia ma naqasat sadaqatu min mali. Kawaida sadaqa haipunguzi mali ya mtu, bali yazdadu wa yazdadu wa yazdadu. Kutoa sadaqa ni njia ya kuzidisha mali. Mali inazidi na inazidi inazidi kwa kutoa. Kawaida maji yanapotembea huwa yanakuwa masafi, yakituama hata mengi yanakuwa na hati yake usafi wake. Kwa hiyo wewe kwa kuwa unalimbikiza tu, unalimbikiza tu, unalimbikiza tu, manake mali yako itakuwa na uchafu ndani yake kwa misingi ya kisheria. Lakini ikawa unaweka afu zinapita, unaweka afu zinapita, hizi mali zitakuwa safi. Tumelewana? Na imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haipambazuki asubuhi ila isipokuwa kuna malaika wawili ambao wanaomba dua, wanasema Allahumma a'ti munfiqan salafa wa a'ti mumsikan salafa. Ewe Allah, mpe yule mwenye kutoa badala, na mpe yule mwenye kudhibiti kubana, mpe maangamivu kwenye mali yake. Kila siku malaika wawili wanaomba dua hiyo. sawa eh? Waman yuha shuha nafsihi, na yoyote ambaye atakingwa na ubakhili wa nafsi yake, fa ulaika humul muflihun, hawa ndio ambao watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya hii imekuja katika sura mbalimbali ndani ya Qur'an. Baada ya hapo Allah akasema in tuqridu Allah, ikiwa kama nyinyi mtamkopesha Allah qardan hasanan, upo ukopeshaji uliokuwa mzuri, ikiwa kama mtatoa pale mnapotakiwa kutoa katika njia za kheri, tena mkatoa kwa uzuri kama sheria inavyotaka, yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum, Allah atakupeni ziada ya kile mnachokitoa, alafu atakupeni ziada ya malipo ambayo sio ile mali mliyotoa, bali ni kusamehewa madhambi yenu. Imekuja riwaya inasema as-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Sadaqa huwa inafuta, inazima uzito wa madhambi kama vile maji yanavyozima moto. Mnataka kuondokewa na ghadhabu za Mola wenu, muondokewe na majanga katika jamii yenu, basi kila yule ambaye anamiliki akithilishi jambo la kutoa. Hii ni kinga kubwa sana, kinga kwa mtu kwenye nafsi yake, lakini ni kinga kijamii. Mkiwa mnatoa mali zenu kwa wastahiki wanaostahili kupewa, mnazikinga nafsi zenu na jamii zenu kutokana na maafa, na mali zenu pia zinasalimika kutokana na maafa. Lakini kama mkiwa mnazuilia kutoa, Allah bwana karim sana na Allah ni qadir sana. Wallahi utakuja kushangaa, imetokea tatizo lilikotokea wala halijulikani, na lile tatizo litakupukutisha hela, unaweza ukashangaa mpaka linakuisha milioni 200, lilikotokea halijulikani. Unajua maana yake? Pana haki nyingi za watu kwenye hiyo mali yako, na Allah hapendi wewe kuzuia kutoa. Ndio maana atakupa mtihani mzito, zile mali zitatoka tu, umeshindwa kutoa kwa hiari, zitatoka kwa lazima. Hiyo ndo ikaramu, ukarimu wa Allah na uwezo wa Allah. Sasa kinachotakiwa katika hali kama hizi, inapotokea Allah kabana utoaji wake kwako, kakupa mtihani katika vile ambavyo ashakupa, miongoni mwa ufumbuzi wa tatizo hili ni kumrejea Allah na kurudisha kutoa kwenye njia ya Allah, ili tatizo linaondoka. Sawa? Asitokee mtu akakwambia kwamba nina shida fulani, alafu uwezo wa kumsaidia yule mtu unao. Mimi nataka niseme neno moja. Wallahi hakuna hata mtu mmoja ambaye anafanya kati yetu. Allah mwenye ndo anafanya. Wallahi mimi nakupenda kwa jina hilo. Kwa sababu kweli uliopo, huyu mwenye shida ya kweli huyu, ambaye ana shida ya kweli huyu, hata kama ukumsaidia wewe, Allah atajalia atatokea mtu atasaidia. Sasa nani mwenye kusaidia? Ni huyu binadamu au Allah? Allah mwenyewe ndo anafanya hili jambo. Yaani yale matatizo ambayo tupo nayo, na wengi tuna matatizo. Ingekuwa Allah hataki kutatua matatizo haya, angebaki vile vile alivyo. Lakini kama umetafuta ufumbuzi huku ikashindikana, Allah anakupa ufumbuzi mwingine huku, na linawezekana. Sasa kwa wale ambao Allah amewajalia wana uwezo kusaidia, maana yake anapotokea mtu mwenye shida stahiki, hii ni fursa kwako wewe kufanya kazi ambayo Allah ameitaka ifanywe. Na kama utaki wewe, Allah atajalia njia nyingine yote, ili jambo litatatuka kweli, ufumbuzi jambo utapatikana hata kama hujatoa. Sawa? Ndio maana Allah akasema in tuqridu Allah qardan hasanan. Swali, man alladhi yuqridu? Allah anasema ikiwa kama mtamkopesha Allah ukopeshaji uliokuwa mwema, ni nani anakopesha hapa? Wewe ndio unamkopesha Allah au Allah ndio akakopesha wewe? Kwani sisi tumetoka tumboni kwa mama zetu na mali? Naam. Tumetoka tu na mali. Hizi mali tumeazimwa hapa hapa duniani, halafu baada ya kuondoka hatutaondoka nazo. Hii ni ishara kwamba sisi sio wamiliki. Tungekuwa tunamiliki sisi tungeondoka nazo, lakini ukifa unaondoka wewe tu na yale uliyotenda, kama ni kwenye elimu yako, kwenye cheo chako, kwenye mali yako, ndio unachoondoka nacho. Kwa hiyo hizi mali zinabakia za mwenyewe Allah, yeye ndo anamiliki. Sisi tunaelewana vizuri?
Kwa hiyo anayekopesha hapa ni Allah anakukopesha wewe, kwa sababu yeye ndo anamiliki umiliki ambao hauna mwisho wala hauna ukomo. Lakini wewe umiliki wako una ukomo, una mwisho. Ukifikia mwisho wake umiliki wako, unarudisha haki yake Allah kwa mwenyewe. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Kwa in tuqridu Allah qardan hasana, ikiwa kama nyinyi mtatafuta kupata thawabu kwa Allah kwa kutoa mali zenu, tena mkatoa kwa njia iliyokuwa nzuri, Allah ta'abir kwa kusema mkimkopesha Allah. Kwa mtu mwenye kuhesabu nafsi yake hapa, anaona haya kuambiwa unamkopesha Allah, anaona haya, bali anaona ni masuhulia mazito kwamba yeye amemkopesha nani? Amemkopesha Allah. Lakini Allah ta'abir hivyo kwa ajili ya kuhamasisha, amehamasisha utoaji kwa kutumia lugha ya kwamba mnamkopesha ili mtoe.
Alafu bado watu wanakuwa hawatoi pamoja na lugha kuvutia kama hii. Sawa? Huyo ndo mwanadamu alivyo. In tuqridu Allah qardan hasanan, ikiwa kama mtamkopesha Allah ukopeshaji uliokuwa mzuri, yudha'ifuhu lakum, Allah atakupeni ziada ya kile ambacho umekitoa, wa yaghfir lakum, na atakusameheni madhambi yenu, wallahu shakurun halim. Angalia kawaida siku zote miishilizo ya aya inabeba ujumbe uliopo katika maneno ya aya. Chukua kanuni hii ya tafsiri ya Qur'an, ile zile aya zile, yale matamko ya mwisho yanayoishiria aya huwa yanakuwa yanabeba ujumbe uliotangulia. Kama hujalijua hilo, unalijua sasa hivi, na kama huoni munasaba, basi tulia vizuri, tuliza akili yako vizuri, utaona. Allah aya hii ameimalizia kwa kusema wallahu shakurun. Allah shakurun, hii ni sighatul mubalagha, sio shakirun, ismu fa'il. Allah ni shakuru, ni mwingi mno wa kushukuru. Maana yake ni mwingi sana wa kulipiza wema kwa wale wanaofanya wema. Na munasaba wake ni kwamba Allah shatangaza in tuqridu Allah qardan hasana, mkiwa mmkopesha Allah ukopeshaji wema, halitapotea hilo. Huyu mnaomkopesha ni mwingi wa kushukuru, kama vile anavyowataka nyinyi mshukuru kwa wema anaowafanyia yeye mwenyewe, yuko hivyo zaidi, na anawapenda watu ambao wanashukuru. Bali kawasifu baadhi ya waja wake wema kwa sifa ya kushukuru. Dhurriyyata man hamalna ma'a Nuhin, hiki ni kizazi ambacho tumekibeba pamoja na Nuhu. Innahu kana habidan shakura, hakika Nuhu alikuwa ni mja gani? Hakusema saburan, hakusema sajidan, kasema innahu kana habidan shakura. Amemsifia Nuhu katika sifa hii ambayo mwenyewe kajisifia kwa sifa hiyo ya kuwa ni nani? Mwenye kushukuru sana. Kwa hiyo mnapotoa mjue kwamba anayepewa ni mwenye kushukuru. Unaonaje kushukuru Allah kwa wema wako uliofanya? Allah anakushukuru kwa wema wako uliofanya kwa sababu yeye ni shakuru. Tuelewana vizuri. Anakulipa malipo mema na anahesabu uzuri wako uliofanya, na yeye anapenda watu wenye sifa kama hizo. Shakuran, alafu akasema haliman, Allah ni mpole. Anapowataka ninyi mtoe, mnatakiwa mjiveshe huu pole, kwa sababu yeye ni mpole, anaonea huruma wanaohangaika. Sawa? Kwa ile huruma aliyokuwa nayo na upole wake huwa anawapa. Basi nani, jivesheni upole ili mumkopeshe Allah ukopeshaji uliokuwa mzuri. Sawa? Wallahu shakurun halim, na Allah ni mwingi wa kushukuru, tena ni mpole sana. Alimul ghaibi washahada, anayajua yale yote yaliyofichikana na yale yote yaliyokuwa dhahir. Kuna watu mitaani wanasema toa, Bwana anakuona mpaka mfukoni mwako, sio? Wallahu alimul ghaibi, anajua yale yaliyofichikana, washahada na yale yaliyokuwa wazi. Munasaba wa aya hii unaambatana na aya iliyotangulia. Msiseme kwamba hukuku kathira, majukumu mengi. Allah anajua, Allah anajua kila kitu mlichokuwa nacho. Kwa hiyo yeye anataka mtoe kwa sababu yeye anawajua hali mlizokuwa nazo. Lakini ukisema inama utituhu ala ilmi indi, haya maneno aliyasema nani? Haya maneno aliyasema Karun. Allah anasema wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa,
huyu Qarun tulimpa kunuz, hazina za mali, ambazo hata funguo zake hizo hazina zinawashinda kikundi cha wanaume wa nguvu kuanzia watatu mpaka tisa, bil usbati ule lkuwa, kikundi cha watu wenye nguvu wanashindwa kubeba funguo zake. Alipoambiwa ahsin kama ahsana Allahu ilayhi, fanya wema kama Allah alivyokufanyia wema, akatakiwa atoe kwenye njia za kheri, akasema innama utituhu ala ilmin indi, hakuna sijui Mungu kanipa au ni, hapana, hizi mali nimezipata kwa sababu ya elimu yangu niliyokuwa nayo, natumia akili. Umeona jeuri mwanadamu. Allah sema fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, tukamzamisha yeye pamoja na nyumba yake kwenye ardhi, ikawa jazaa ya ujeuri wake ndio hiyo, kwa sababu afanya jeuri kwa Mola wake, Allah akamtumbukiza kwenye ardhi na mali yake. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana muntasara, hakukuwa na kikundi chochote ambacho kitakwenda kumnusuru kinyume cha Allah, wala hakuwa ni mwenye kunusuriwa, kwa sababu alinyanyuliwa na Allah akatakabari kutokana na kuwa jua, akatakabari kaita jeuri, jaza yake ikawa ni kuzamishwa kwenye ardhi. Hivi ndivyo ambavyo anafanya Allah kwa wale wenye jeuri na wenye kiburi. Alhasil alimul ghaibi washahada, Allah anajua yaliyofichikana na yale yaliyokuwa wazi. Al-Aziz al-Hakim, Allah ana utukufu tena ana nguvu, alafu anaweka kila kitu katika sehemu yake inayostahiki. Hii ndio hikma, manake ni wad'u shay fi makani, kuweka kitu katika eneo lake sahihi. Allah ndio yupo hivyo, kila kitu anakiwekea sehemu yake sahihi. Kuna watu walimwambia Allah anutuhimu man law yasha Allahu at'ama, hivi si tuwalishe watu ambao hata Allah mwenyewe angetaka angewalisha? Hawa wamekosa chakula kwa sababu Allah hataki, si tukiwapa tutakuwa tunaharibu nidhamu ya Allah. Naona ujeuri. Anutuhimu man law yasha Allahu at'ama, hivi sisi tuende tukawalishe wale ambao hata Allah mwenyewe angetaka angawalishe? Allah hataki kuwalisha, ndio maana kuwapa. Kwa hiyo si hatuwezi tukawapa kwa sababu Allah mwenyewe kutaka wapewe. Uliona nzuri kwa. Hapa ndipo anapofikia mwanadamu. Mwanadamu mwisho wake ni ujeuri kama huu. Nasallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Vinamsabihi Allah mtukufu vilivyopo mbinguni na vilivyopo ardhini. Lahul mulku wa lahul hamdu, shukurani zote ni zake yeye na ufalme wote ni wake yeye. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Allah ni muweza wa kila kitu. Huwa alladhi khalaqakum, yeye Allah ndio ambaye amekuumbeni. Faminkum kafir, wapo miongoni mwenu makafiri. Wa minkum mu'min, na wapo miongoni mwenu waumini. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah kwa yale yote mnayotenda anayaona. Khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq, Allah ameumba mbingu na ardhi kwa haki. Wasawwarakum, na akakutengenezeni sura zenu. Fa ahsana suwarakum, na akafanya uzuri muonekano wenu. Wa ilayhi al-masir, na mjue kwake yeye Allah ndiko mtakakorejeshwa. Ya'lamu ma fi as-samawati wal-ard, Allah anayajua yaliyopo mbinguni na yaliyopo ardhini. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, na Allah anayajua yale yote mnayoficha na yale yote ambayo mnadhihirisha. Wallahu alimun bidhati sudur, na Allah ni mjuzi wa yale yaliyopo katika vifua. Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qabl, hivi haikukujieni habari ya wale waliokufuru hapo kabla? Fadhaku wa bala amrihim, wakaonja machungu ya mambo yao. Walahum adhabun alim, na wao katika akhira watakuwa na adhabu yenye kuumiza. Dhalika bi annahu kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, haya yote yamewafika kwa sababu wao walikuwa najiwa na mitume yao, na mitume wao walikuwa nakuja kwa hoja za wazi wazi. Faqalu, wakawapinga wale mitume wao wakasema, abasharun yahdunana, hivi binadamu kama sisi eti yeye ndio atuongoze sisi? Fakafaru, wakakufuru. Watawallau, wakapa mgongo, wakafanya kiburi. Wastaghana Allah, na Allah akajitosheleza, na Allah amejitosheleza. Wallahu ghaniyyun hamid, na Allah ni mkwasi mwenye kujitosheleza na ni mwingi wa kuhimidiwa. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu,
wameleta madai wale waliokufuru kwamba wao hawatafufuliwa. Qul, sema Muhammad, waambie wao, bala wa rabbi, naam, ninaapa kwa jina la Mola wangu, la tub'athunna, kwa hakika mtafufuliwa, mtafufuliwa. Thumma latunabba'unna bima amiltum, alafu kisha mtakwenda kuambiwa kwa yale yote mliyotenda. Wa dhalika ala Allahi yasir, na hili la kuambiwa yote yale mliyotenda kwa Allah ni jepesi kabisa. Fa aminu billahi wa rasuli, basi muaminini Allah na mtume wake. Wa nuri alladhi anzalna, na yaminini nuru ambao tumeteremsha ambao ni Qur'an. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah kwa yale yote mnayoyatenda yeye ana habari nayo. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', wakumbushe na muikumbuke siku ambayo Allah atakukusanyeni nyote, ni siku ambayo ni ya mkusanyiko watu wote. Dhalika yaumu taghabun, hii ni siku ya kujutia yale uliyotenda, ni siku ambayo tatamani ungeongeza zaidi ya vile ambavyo umetenda. Nasema al-Imamu Ash-Shanqiti, maana neno at-taghabun huwa al-ihsas بالنقص. ili neno at-taghabun maana yake huwa al-ihsasu bin-naqs, ni mtu kujihisi ana mapungufu kwa kila zuri aliyolifanya, kila jema aliyolifanya atahisi ana mapungufu, angefanya zaidi na zaidi. Hiyo ndio siku ya kiyama itakavyokuwa, inaitwa yaumut taghabun, ni siku ya kujihisi mapungufu kutokana na yale ambayo watu wameyatenda. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, na yoyote ambaye atamwamini Allah alafu akatenda matendo mema, yukaffir anhu sayyi'ati, Allah atamfutia madhambi yake, wa yudkhiluhu jannatin, na atamuingiza katika pepo, tajri min tahtiha al-anhar, pepo ambayo inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, atakaa katika pepo hiyo milele na milele. Dhalika al-fawzu al-azim, huku ni kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, ama wale ambao wamekufuru na wakazikataa aya zetu, ulaika ashabun nar, hawa watakuwa ni watu wa motoni. Khalidina fiha, watakaa milele na milele humo motoni. Wa biisa almasir, na ni marejeo mabaya yaliyoje kurejea katika moto wa jahannam. Ma asaba min musiba, hakuna janga lolote ambalo litakupateni. Illa biidhnillahi, isipokuwa takuwa ameliidhinisha Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalba, na yoyote ambaye atamwamini Allah pale anapopatwa na mitihani, basi Allah atauongoza moyo wake usitoke katika njia ya taa. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah ni mjuzi wa kila kitu. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, namtiini Allah na mtiini mtume. Fa in tawallaytum, ikitokea mmekengeuka, fa innama ala rasulina albalaghu almubin, basi jueni hakika si vinginevyo, lililopo juu ya mtume wetu ni kufikisha ufikishaji uliokuwa wawazi. Allahu la ilaha illahu, Allah hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwake yeye Allah wategemee waumini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, inna min azwajikum, hakika miongoni mwa wake zenu, wa auladikum, na hakika miongoni mwa watoto wenu, aduwwan lakum fahdharuhum, wao ni maadui kwenu nyinyi, tahadharini nao. Wa in ta'fu, na ikiwa kama mtasamehe, wa tasfahu, na mkafuta makosa, wataghfiru, na mkawasamehe wale ambao wamekoseeni, fa inna Allaha ghafurur rahim, basi mjua hakika ya Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kuhurumia. Innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika si vinginevyo mali zenu pamoja na watoto wenu hiyo ni mitihani kwenu. Wallahu indahu ajrun adhim, na Allah yeye kwake yeye ana malipo makubwa. Fattaqullaha mastata'tum, namcheni Allah kwa kiwango mwezacho. Wasma'u, na kuweni wasikivu. Wa ati'u, na kuweni watiifu. Wa anfiqu, na toeni khairan, mali li anfusikum, kwa maslahi ya nafsi zenu. Wa man yuqa shuhha nafsihi, na yoyote ambaye atakingwa na ubakhili wa nafsi yake. Fa ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. In tuqridu Allaha qardan hasana, ikiwa kama mtamkopesha Allah ukopeshaji uliokuwa mwema, yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum, Allah atakupeni ziada katika mali zenu, alafu atakusameheni zile sehemu ambazo mmekosea. Wallahu shakurun halim, na Allah ni mwingi wa kushukuru na ni mwingi wa upole. Alimul ghaibi washahada, yeye Allah ni mjuzi wa yale yaliyofichikana na yale yaliyokuwa wazi. Al-azizil hakim, Allah ana nguvu na ana hikma, anakiweka kila kitu katika sehemu yake husika. Tumemaliza tafsiri ya suratu At-Taghabun, wallahu a'lam. Na ajali yapo Allah azza wa jall, katika darasa lijalo tutaanza katika suratu Al-Munafiqin, suratu Al-Munafiqin. Tayyib, kama kuna maswali. Naam. Samani kuuliza swali kabla sa kujibu. Una tofauti gani kati ya ulimwengu na dunia?
Inaonekana kwa mfumo hii ya shule kwamba ulimwengu umebeba vyote vilivyomo.
Naam.
Hizo sijui masi, nini, sayari zingine ambazo zina maisha. Zimo ndani ya ulimwengu.
Naam.
Lakini dunia ni hii ambayo tunaoishi sisi.
Naam.
Viumbe hivi.
Kwa dhahiri ya nususu za kisheria imezungumziwa mwisho wa dunia na kuangamizwa kwa dunia na vilivyomo. Kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram, kila kilichopo katika hiyo dunia kitaondoka na utabakia uso wa Mola wako mwenye utukufu na ukarimu. Nususu nyingi za kisheria zinaonyesha kumalizika kwa dunia, mwisho wa dunia. Lakini kuna mjadala wa ahlul ilm kuhusiana na kwamba pepo na moto zina mwisho au hazina mwisho. Kwa dhahira nususu za kisheria na kauli za wengi wa ulama wa aqida wanasema pepo na moto hazina mwisho. Pepo na moto hazina mwisho. Na hivi hizi navyo ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyoumba dunia pia kaumba pepo na kaumba moto, hivyo vina mwisho. Sawa. Sasa kwa dhahiri nususu hizi vinginevyo havitaangamia, itakayoangamia ni dunia na vilivyomo na viumbe wake ambao ndani yake kuna majini na wanadamu. Lakini pia zimekuja nususu za kuonyesha kwamba sisi tutakufa, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sawa, wewe Muhammad utakufa na hawa pia watakufa na majini na wanadamu watakufa. Sawa, kuna baadhi ya nususu zinaashiria kana kwamba hata malaika pia watakufa. Kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatu al-maut, kila nafsi hai, kullu nafsin manfusa, kullu nafsin manfusa. Kuna watu waleta shubha katika aya hii, sio? Aliposema Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, kuna watu wakaita shubha wakasema hata Mola wenu pia atakufa, kwa sababu Isa mwana wa Maryam anasema ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, kila nafsi itaonja kufa, sio? Na Isa anasema kwamba ewe Allah, najua aliyopo kwenye nafsi yangu wala sijui aliyopo kwenye nafsi yako. kwa sababu Allah pia naye ana nafsi na sisi tuna nafsi, fa kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Ashahid katika hili ni kwamba inaonyesha kila nafsi iliyopulizwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, ai kullu nafsin manfusa dha'iqatul maut. Ama nafsi ya Allah subhanahu wa ta'ala haitakuwa katika jumla hiyo, kwa sababu hiyo sio nafsun manfusa awalan, wa thaniyan qawluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbik, utakayebakia ni wajhi wa Mola wako, kwa vyote vitaangamia. Sasa hii inaishi ashiria ujumla wa kufa pia kwa malaika, wallahu a'lam. Lakini dhahiri ni kwamba dunia na vilivyomo, dunia na vilivyomo katika dunia hii, hivyo ndivyo ambavyo vitakuwa vimeangamia, na Allah subhanahu wa ta'ala tabakia yeye pamoja na ufalme wake na miliki zake ambazo anazimiliki. Sawa, naam. Takuuliza shehe.
Katika kuna uthibitisho wote wa sheria kwamba katika sayari zingine kuna viumbe,
kuna ishara hiyo, kuna ishara hiyo. Angalia kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema wa yakhluqu ma la ta'lamun, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kwanza kabisa ametumia fi'lu mudhari, fi'lu mudhari ambayo inaonyesha kuendelea kuumba, sawa. Lakini ma la ta'lamun, vile ambavyo sisi hatutavijua. Je, tuna vitu tunavyovijua sasa hivi? Kuna vingine ambavyo hatuvijui kwa ushahidi wa aya hii. Sasa hii ni ishara kwamba huko maisha yanaendelea. Sawa? Yapo vipi na watu wanaishi vipi, sisi hatuna elimu nayo. Wala tukukalifisha kujua kitu kama hicho. Zikitujia habari ambazo tuna ishara ya usahihi wake, tutazikubali. Lakini tukiona habari mulafak zinatengenezwa tengenezwa, tutazikataa. Wala tukukalifisha juu ya hilo. Sawa? Kwa hiyo wanaotuambia kwamba wamekwenda sehemu fulani, wakakuta viumbe fulani, maisha yanaendelea huko na nini? Hizi habari ni habari, yahtamilu sidq wal kadhib. Zinawezekana zikawa ni kweli, inawezekana ikawa ni uongo. Zikitabiq alwaqi, zikiambatana na uhalisia, tutazikubali. Na kama zinatofautiana na uhalisia, tutazikataa. Sawa? Hii ni ishara kwamba kuna maisha yanaendelea kwenye viumbe vingine. Naam.
Hapo hapo. Ndipo mtasema watu wa kaida hapo ndogo kondoa ya maana, lakini wengine wanasema katika baadhi ya aya na hadithi kwa tafsiri wa juu rafi wa mamani radhi la mwana wa kutasuku kuna tofauti gani katika kondoa na kuwasaidia yake ya katika aya na hadithi.
Anayesema wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram, akasema waji hapa maana yake ni radhi za Allah. Sawa? Utakazobakia utakazobakia radhi za Allah au rehma za Allah, ndizo zitakazobakia. Ikiwa mtu amefasiri tafsiri hii wakati ana aqida sahiha ya kujua Allah subhanahu wa ta'ala ana uso kama alivyojithibitisha yeye, tafsiri hii itakuwa ni dhikru al-ba'ath wa iradatu al-kull, na hii ni lugha ya Kiarabu na ni fasaha katika fasaha za ilmu ya balagha, unataja kitu hali ya kuwa unakusudia kitu kizima. Kwa hiyo itakuwa waju hapo umetajwa, lakini muradi ni dhati nzima ya Allah ndio itakayobakia. Kwa hiyo atakaye tafsiri hivi kwa maana kwamba anakiri na kukubali sifa hizi za Allah, miongoni mwake ni kuwepo kwake Allah na waji, hiyo itakuwa ni tafsiri sahihi. Lakini atakaye tafsiri kwamba wayabqa wajhu rabbika, akakataa kusema utabakia uso Mola wako, anakimbia sifa hii ya Allah kwa na uso, tafsiri yake itakuwa ni bape. Sawa? Tumesema itakuwa sahihi kwa sababu kuna wakati huwa kinatajwa kitu, lakini muradi ni uhalisia mzima, kitu kizima. Kimetajwa kitu fulani lakini muradi wake kitu kizima. Umetajwa uso, kilichokusudiwa ni dhati nzima ya Allah, sio uso tu peke yake. Kwa hiyo akasema kwamba itabakia dhati yake Allah, kwa maana ya kwamba pamoja na huo uso wake. Hii ni tafsiri sahihi. Lakini akisema kwamba itakayobakia hapo ni dhati ya Allah na kuepa ili tamko wajibu, itakuwa maana yake ni batil.
na yeye mwenyewe pia atakuwa ni mtu wa baki, anapinga majina ya Allah na sifa zake. Sawa? Hey, na. Kuna baadhi ya wanazuoni wamefasiri kwamba illa man sha Allah, istithna aliyofanya hapo Allah subhanahu wa ta'ala, watabakia viumbe watano ambao miongoni mwake ni Jibril na wengineo waliotajwa pamoja nao. Lakini ubakiaji huu utakuwa ni ubakiaji wa milele? Wanasema ni ubakiaji wa pale ambapo limepulizwa ile baragumu la kwanza ambao litaua kila kitu. Sawa? Fasa'a man fis samawati wa man fil ardh. Wataporomoka waliopo mbinguni na waliopo ardhini. Wataporomoka katika hali ya kufa. Kwa hiyo kuna viumbe ambavyo Allah amefanyia istithna, miongoni mwavyo ni Jibril alayhi salam. Lakini kubakia huku kutakuwa ni kubakia kwa milele au utakuwa ubakiaji wa lile tukio jakapotokea tukio la nafaka suri? Dhahiri ni kwamba wakati wa tukio lile linatokea, hawa hawatapata na mfadhaiko huo mzito wa tukio lile. Lakini baada ya hapo watakufa, kwa sababu kullu nafsin dha'iqatul maut wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wallahu a'lam. Tumaliza maswali Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.